فجر آیت نمبر 20 شدم نمبر آیت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملك صفا صفا. سورة فجر کی تزکیر من الدنیا اولی تذکیر ورک پا اوقات مقدسہ پینزو چپدے کے بیداریوں کے سستی مکو ہے دا گٹ اوقات تینو گٹ پکیو کے دا اوقات دا انسان پا غفلت او پا بیلا جوائی قیمتی اوقات کو اتا پکی گٹ او نکڑا بیائے دا یوتری قومون تذکیر او پڑا او قومون پا خوانی جائیم غفلت کی پراتو اللہ اللہ کا عذاب پیراو بیائے مرض دا انسان سبب دا مرض او علاج دارے چیدے انسان تا سمارت لگی دلے دے دارے سبب چلے او علاج چلے سبب دا مرض پولے ہو اللذین تغو فی البلاد خاص کرو فی الفساد تغیان فساد دا اللہ دا شریعت بغاوت بایولی مرض و تنگی دلے سبب سرے سبب دے دنیا مینا محبت فامر انسان ازامر کلاف ربو فاکرمہو ونعمہو فیقول ربی اکرمان واما ازامر کلاف فقدر آلیہ رزقہو فیقول ربی اکرمان. دنیا دے عزت شے گنی آو چی دنیا نی دنیاوی مال دولت وغیرہ نی ندار احانت و ذلت سبب گنی خدا سینا دا کلا دا فیچر اینا دا دنیا سبب دا فضیلت او غربت سبب دا ذلت نرے بلکہ ساقل دا فضیلت شہرے دا فضل شہر آدارے لا تظلمون الیتیم ولا تقاعدون على طعام المسکین. اگر دا یتیم طرح اگڑا دا مسکین طرح اگڑا تاثن دا فضیلت شہر او خاصو دا تارون اپریتی یتیم تا اگر نکوئے مسکین تا نکوئے بلکہ وطاقلون تورا حسن اللہم دا مر مارونا پرائے پردے حق پرائے جمڑی مار پرائے پڑے را لگئے دا اسباب دی دا مرد او خاصو دا دلت ندے سر سر تفیفی اکریو رکی دا آخرت دا آساب تکی رکھے او دا علاج دے دا مرض علاج دا مرض دے دا مرض پا سنگ سکی دا دنیا دا خوب محبت سنگ دا زرن ہوگی دا آخرت او مرگ یا دور وار آخرت یا دی مرگ یا دی دا دنیا نا بمینہ کٹکی گی او اللہ تو دین تو توجہ پیدا کی ناکری دا ہوئی وتاكلون التراث اكلا اكلا لما او فرزاسو دمر مال اكلا لما فقالوا ليس دمر مال دي فر حلال حرام نه غوره رده خپل نه غوره فر وتحبون المال او محبت کوي دمار سرا حبا جمع محبت دي ديا دمار سرا مين محبت دي ده حبا جمع دي ایوی مال خیر حتیر شیربینی وی سراج المنیر وار مال خیر تاسو محبت کرے دمان سر محبت جم من دیر سر دا حرسا محبتم دیر حرسم دیر دیا دا آخر سبب دی دمار دنیا سر میرا کنگا علاج سر آخرت و مر گیا دو آخرت و مر گیا دو سر دنیا و دا مال مینا کمی گی ختمی اخیرت پر زڑے متوجہ کی. حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی اکثرو حاضن اللذات یعنی الموت تاکو اغشی دیر یاد رہے اغمار چی آغا دا دنیا مزے خوندون دا سڑی نہیں رہی یعنی مرد مرد دیر یاد دلتا مرد اخیرت تذکر رکھے کالا یقینا ازادو قتل آرہو کلچے ما تکڑی شیزمکا دستن دکا پماتول پورا تھا داجو کا پورا پورا مات کرے ذرا ذرا کی ٹکڑی ٹکڑی اذا دکت الارض کل چوجڑا پولی شزم کا دکن دکا پجڑا پول پورا تھا دکن دکا ویڈی کی گیا تھا کہ ٹوٹے پول ہوتا دا اذا دکت الارض کل چی ہموار کرے شزم کا دکن دکا پماتول پورا تھا ہموار شی اور ٹوٹی ٹوٹی شزم کا ختم شی وجا ربو اور رب کی رفتا اور ملکو اور فرشتے سبن سبا سب سب رب برائے شی سنگ شدہ اللہ شان کر منائے شی بھی رکی آمد پورا فرشتے برائے شی برا اسمان نبرا کشی سکنو کی بودری گی دا قیامت رکھ گئی یہ سب بکی جی دا اللہ عدالت ملے وجی ایوم ایزن اور رب رکھتے شی پدا اور رب باندے بے جہنم جہنم رب وستی سیو میں دن پدوال بی جہنم 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 بمراوستیش کاروشی جہنم رب وستیش حدیث دو مسلم کی راجی سنگ براوستی کی وی یو اتاک جہنم یوم ای دن لا سبعون الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک یجرون ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کی دے نبی علیہ السلام قیامت فورت کا جہنم را ہوتیش چدی تبے آویا ذرا واقعی چونی آویا ذرا واقعی واقعی پی جانے کا بڑی بے ہوتا ہے واقعی آویا ذرا واقعی ہوتا چونی کی اور ہر واقعی سرما آویا ذرا کرشتی ہو رہا چاہیے ہر یہ ویس جہنم برا ہوئی وجیہ یوم اے دن اور آب ہوتیش جہنم پدور رضبانی رب ورسیشی بھی جہنم جہنم یوم ایدن پدور رضی تذکر الانسان نسیت بقبل انسان نسیت بقبل انسان پدور رضی مسلمان کا میلائی نسیت بقبل سمانا غالب ایدی بط اللہ منم دنیا تا مواقش لے گی خوزیاں موقع خطے گا رکھا نبیہ شرط کی یوم ایدن پدور رضی تذکر الانسان نسیت باقی انسان دقل عمل وانا لہو الذکر وانا لہو اور سرمی دقا پارا الذکر فائدہ دنسیت وصلو یا وانا لہو الذکر دقم زینبی دقا فائدہ دنسیت قبلو لو حالتا دنسیت قبلو لو فائدہ نشتا حالتا جیسا ہے دیر مسلمان تابید آئی کسا فائدہ 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 کی دنیا کسا تابید آئی شے حالتا توبہ استل حالتا آرے اصل فائدہ نہ کرتا یقول ویب الانسان یا لیتنی حی ارمان لے مارا سوچ سے مارا قدم تلے حیاتی چھ مکہ میں لے گرے دیج بند پارا کامل دیج بند پارا میں سامل را لے گرے ذکر دنیا دا جنا دا مستقبل غم کو اتا ہو دائے دا پارے سیاری کولا دا سبا آنے پر کہ سبا دا سکرم بچی با میں سکی دا مستقبل غم اپی کرو ہو دا آخرت دا جن پی کرو اتا ہو دن مستقبل کی کروت کرنو نو ارمان لکی یا لیتنی حی ارمان دے خدم تلے حیاتی چمت کے ملے گلے عمل لے حیاتی دا دی جوند پارا دی جوند پارا میں سلے گلے عمل میں کڑے نو نن با دا سی بتکلیفو پارا باندے نو دا ارمان اوصوب بکے لے حیاتی حیاتی چاہتا ہوئے مکے دبر جب جو نم تیر شیر تذکرے کرے وقت ایتے حیات میں لے ایتے حیات میں لے حیاتی چاہتے ہوئے دا آخرت دے جن دمالی مالا رہے چاہ حیات دے نو حیات دا آخرت دا جن دے اگا من کی چی برزخ کی کم دے نو آگا دگا چی حیاتی دنیاوی جس دی ان سری نرے آج چی حیات دے اصل کی حقیقت کیا دا آخرت دا فیام ایزن بس قدر ورد لا یعذب آتاو آقاد لا یعذبوہو عذاب با ورن کی عذاب و پشان دا عذاب دا اللہ حرون سو دا اللہ دا عذاب پشان دا سو عذاب ورن کی اللہ سو سنگا عذاب برگی دا اسے عذاب بسو کوئی یعنی دا نمسا تکوئی کا نا اپلان کی وارو پلد خویر اللہ آگون کے وار سو بنشی کوئی اللہ وی زمان ان کے عذاب سو بنشی ورن کوئی دا دا سے عذاب بارو ورن فیم ایزن پدا ورد لا یعاقی بازا ورن عذاب ورن کی پشان دا عذاب دا اللہ یا عذاب نشی ورکولے فشاند عذاب ورکولو دا اللہ عبنی سو ولا یوتقو او نبت پشان دا تڑلو دا اللہ آخرنے سو اللہ کی سو کتری نگا اسے تڑلن کبنے کی کوئی اللہ تڑلن بلشن دا اللہ وحلن بلشن اوزا دا پر غنی خلق تذکرہ و تغاکر و خلق یا اللہ تو ہر نفس المطمئن کر بشارت تے اور خلق اللہ کی غفلت نہیں کرے پتہ اوقات کے اور بہترین اوقات کے گٹ کرے دا نہ گٹے چکرے دا خلق تذکرہ او دا خلقو بشارت و خوشخبری یا ایت و هم نفس المطمئن اے نفس المطمئن چو مطمئن بے دنیا کی دنیا کی تو مطمئن بے پا ایمان او عمل باندے پا دین بارے مطمئن بے نفس مطمئن منا دا یا با تویل کی گی دا نفس پا واقعی کله چې څنګه دغه یو څو دینه اټم بوت د پرشتو درم نوی کی یا یو تو یا یا تو نام سول مطمئن او یا دا باق با د موت او چې دا قبر نه پای کی دوباره هغه ټیم بوت وی لکی دا که تام وي یا یا تو نام سول مطمئن نفس مطمئن سو دې کامل ایمان والا د شرک نه پاره ذاکر او رضا کې قضا دا اللہ پا قضا دا اللہ پا فیصلی رجیم دا اللہ یاد دا نشیط نفا دا نفس مطمئنہ دا نفس مطمئنہ سورہ راہ کی تیرشی وٹائی چاہیات کی اللہ بے ذکر اللہ اطمئن القلوب خبر دا اللہ پا ذکر مانی زنو تا اطمئنان رچی نو دا ذکر دا اللہ قرآن نفس مطمئنہ آرے کی دنیا کی اللہ کتاب پر ازر گئے رہے اللہ ذکر کرے ضرور لگے دلے قرآن کرے لگے دلے دوار آپ سے مطمئن ہے ایمان کامل در شرط نہ پاک او یا غائب القرآن والا ہوئی نفس مطمئن کم طویلی کی بی بی تاقید الاخلاق الفاضح والعقائد الصحیحہ چھے بہترین اخلاق پلکڑی او صحیح عقیدہ پلکڑی دیتا نفس مطمئن ہے عقیدہ سنجا او اخلاق کردار انتی دو نفس مطمئن ہے مدت کو بھی لکھی گی قیامت کے ارجعی واپس شا پیش شا الارمبی کے اقبل رب ترے راضیتا مرضیا خوشارا خوشارا کرے شوے راضیتا خوشارا مرضیتا خوشارا کرے شوے یا مرضیا چھے مرضیتا راضیتا خوشارا مرضیتا خوشارا یتانا اللام کم خوشارا والا ستانم خوشارا دب ہوتے بھی لکھی نفض قلی بد داخل شا یہ عبادی زمان پر بندگانوں کے زلاب سے زمان بندگانوں کرا کر دا خطاب ہوتا زن قدم کو وقتی نفض قلی بی عبادی نمرا عالم برزخ کی عالم ارواح کی دا عالم برزخ کی مستقرد ارواح کو چورتا ہوئی چی علین کے کم نور زمان بندگان ارواحی مکمل دراج او کو قیامت کی مجنت ہوتا یاد ہے فدخلی فی عبادی فسننو زمان بندگانو سرا او وزخلی جنتی ننو زمان جنتا جنت دراج نو داویل ہے بشارت ورکت نو سورت کے تزہید من الدنیا تزہید من الدنیا او تاویل آتے